Сені Раббыңның кей сипаттарымен таныстырайын ба? Ұлы жаратушы Аллах Тағаланың мейірімі шексіз, өте жұмсақ, құлдарына тым жақын. Кез келген өтінішіңді оған қиналмай айта аласың. Бір қызығы, сен онымен тілдескен кезде, мазалағаныма айып етпеңіз, маған бір минут уақытыңызды бөле аласыз ба деген сөзді айтуға еш уақытта мәжбүр болмайсың. Ол естісін деп, даусыңды көтеруді де қажетсінбейсің. Тіпті сен аузыңнан бір сөз шығармасаң да, ол ішіңдегіні біледі. Ол ешқашан жалыққан емес, жалықпайды да. Осы нәрсені маған мың рет айттың ғой деп те сөкпейді. Қандай жағдайға ұрынсаң да, жалғыз оған ғана керегіңді ұялмай айталасың. Ол осы әңгімені де біледі. Әрі сені әрдайым бақылап тұр. Жалғыз оның ғана алдында ұялмай жылай аласың. Сәждеде онымен бірге боласың, жеке қаласың. Арқа сүйері жалғыз Аллах болған адам ғана мықты пана тапқанын сезінеді. Сен онымен кездеспесең де, ол сені жақсы таниды. Тіпті сен оны білмей жүрген кезіңде де, ол саған қамқор болып, мейіріміне бөлеген. Әлі де бөлеуде, бөлей бермек. Қиындыққа душар болғанда жалбарынып дұға етіп, жылап сықтап, шаршап ұйықтаған кезіңде де, ол ұйықтамай сенің ісіңді реттеп тұрады. Сен оған қарсы қанша күнә жасасаң да, ол кешірім есіктерін жауып қоймайды. Өз қателіктеріне өкініп, жарылқау сұраған пендесінің тілегін кез келген уақытта қуана қабыл алады. Ендеше, сен де кемшілік күнәңа өкініп, тәубе жасау арқылы жаратушы Раббыңа жан дүниеңмен жақындай аласың.